สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Little Addictions Freedom from Our Tiny But Mighty Compulsions เป็นงานสารคดีแนวช่วยตนเองและจิตวิทยาพฤติกรรมของแคทรีนเกรย์ผู้เขียนที่เป็นที่รู้จักจากหนังสือเกี่ยวกับการเลิกแอลกอฮอล์เล่มก่อนหน้าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการเสพติดเฉพาะในความหมายรุนแรงหรือสุดโต่งแต่ขยายกรอบไปสู่สิ่งที่เธอเรียกว่าไมโครอะดิคชั่นหรือความยึดติดเล็กที่เกิดขึ้นซ้ำจนกลายเป็นแรงขับในชีวิตประจำวันเช่นมือถืออาหารแปรรูปการซื้อของออนไลน์การเอาใจคนอื่นการพนันและการออกเดตเป้าหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นต้นทุนสะสมของพฤติกรรมเหล่านี้ต่อเวลาเงินความสัมพันธ์สุขภาพใจและบ้านเรือนก่อนจะเสนอวิธีรับมือที่เป็นรูปธรรมหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างงานวิชาการเบาบากับคู่มือปฏิบัติที่อ่านง่ายใช้อารมณ์ขันความเป็นกันเองและข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำให้เรื่องการเปลี่ยนนิสัยดูเข้าถึงได้มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดไมโครแอดดิคชั่นที่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างนิสัยแย่กับการเสพติดเลือนลงแกนสำคัญของหนังสือคือการเสนอว่าเราไม่ควรแยกการเสพติดออกจากนิสัยแย่แบบแข็งทื่ออีกต่อไปเพราะโลกปัจจุบันถูกออกแบบมาให้ดึงความสนใจและสร้างความผูกพันซ้ำตลอดเวลาเกรย์ใช้แนวคิดไมโครแอดดิคชั่นเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่ดูเล็กๆจนเหมือนไม่ต้องพูดคำว่าไม่เช่นการถ่ายมือถือการสั่งของออนไลน์หรือการหยิบของหวานโดยอัตโนมัติจุดสำคัญไม่ใช่การกล่าวหาว่าทุกอย่างคือการเสพติดแต่เป็นการชี้ว่าพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้มีแรงดึงเชิงจิตวิทยาเหมือนกันและมักทำงานผ่านรางวัลวันทันทีที่สมองชอบการอ่านกรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องรอให้ถึงขั้นวิกฤตหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากจะเลิกได้ไหมไปเป็นสิ่งนี้กำลังใช้พลังชีวิตของเราไปเท่าไรในระยะยาวเด่น2ผลกระทบสะสมของพฤติกรรมเล็กๆต่อเงินเวลาสุขภาพและความสัมพันธ์หนังสือเน้นว่าความเสียหายจากไมโครแอดดิคชั่นมักไม่ได้เกิดแบบฉับพลันแต่ค่อยๆสะสมจนกลายเป็นสโนว์บอลเอฟเฟคที่ใหญ่กว่าที่คิดนี่เป็นจุดที่หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการเตือนแบบศีลธรรมเพราะเกรย์แยกให้เห็นว่าพฤติกรรม1ครั้งอาจดูไม่เสียหายทั้งด้านค่าใช้จ่ายหรืออารมณ์แต่เมื่อเกิดซ้ำทุกวันมันจะกินทรัพยากรสำคัญไปทีละน้อยเช่นเงินรั่วจากการช้อปปิ้งออนไลน์เวลาถูกดูดไปกับมือถือหรือความเหนื่อยล้าทางใจจากการเอาใจคนอื่นตลอดเวลาแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเสียหายไม่ได้วัดจากความรุนแรงของเหตุการณ์เดียวแต่จากจำนวนครั้งและความต่อเนื่องของพฤติกรรมหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงการประเมินต้นทุนชีวิตจริงๆเพราะมันช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ดูเล็กมากในแต่ละวันคุณภาพชีวิตที่ลดลงอย่างช้าประเด็น3กลุ่มพฤติกรรมที่เรียกว่า sticky aid และเหตุผลที่มันติดง่ายเป็นพิเศษอีกจุดเด่นคือการจัดหมวดพฤติกรรมที่เกรย์มองว่ายึดติดได้ง่ายเป็นพิเศษหรือที่เรียกว่า sticky aid ได้แก่แอลกอฮอล์นิโคตินมือถืออาหารแปรรูปการซื้อของออนไลน์การพนันการออกเดตและการเอาใจคนอื่นการจัดกลุ่มแบบนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่า addiction ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สารเสพติดแต่ครอบคลุมพฤติกรรมที่ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และสังคมได้เร็วเหมือนกันหนังสือไม่ได้บอกว่ากลุ่มเหล่านี้มีระดับความอันตรายเท่ากันแต่ชี้ว่าทุกอย่างมีคุณสมบัติร่วมคือให้รางวัลทันทีและชวนให้ทำซ้ำการมองแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าบางพฤติกรรมไม่ใช่แค่ความไม่วินัยส่วนตัวแต่เกี่ยวพันกับการออกแบบของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและแรงกดดันทางสังคมหนังสือจึงขยับการสนทนาออกจากการโทษตัวเองเพียงอย่างเดียวไปสู่การสังเกตว่าระบบรอบตัวเรากำลังผลักให้เราติดอะไรอยู่บ้างประเด็น4เครื่องมือรับมือที่เน้นการเปลี่ยนรางวัลเร็วเป็นรางวัลช้าและยั่งยืนองแม้หนังสือจะพูดถึงปัญหาอย่างชัดเจนแต่หัวใจของมันคือการให้เครื่องมือที่ใช้งานได้จริงๆเกรย์เสนอแนวคิดอย่างโดปามีนชิฟติ้งหรือการค่อยๆเลือกกิจกรรมที่ให้รางวัลช้ากว่าแต่มั่นคงกว่าแทนการพึ่งสิ่งที่ให้ความพึงพอใจรวดเร็วเช่นมือถือน้ำตาลหรือการไถฟีดไม่รู้จบเธอไม่ได้เสนอสูตรหักดิบแต่ชวนให้สร้างทางเลือกที่สมองยอมรับได้มากขึ้นเช่นการวางโฟนริชวลส์เพื่อลดการถูกโทรศัพท์คุมชีวิตการใช้การหายใจการเคลื่อนไหวและการตั้งหลักง่ายง่ายเพื่อจัดการอารมณ์โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งกระตุ้นเดิมจุดแข็งของแนวทางนี้คือความสมจริงเพราะมันยอมรับว่าการเปลี่ยนนิสัยต้องค่อยเป็นค่อยไปและต้องแทนที่ไม่ใช่แค่ห้ามหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือรีเซ็ตพฤติกรรมโดยเน้นให้คนอ่านค่อยๆสร้างระบบใหม่ที่อยู่รอดได้ในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายการเอาใจคนอื่นความกลัวการถูกปฏิเสธและการฝึกทนกับความไม่สบายใจหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือเลิกนิสัยทั่วไปคือการยก people pleasing ขึ้นมาเป็นรูปแบบของความยึดติดที่จริงจังเกรย์ มองว่าการเอาใจคนอื่นมักเชื่อมกับความกลัวการถูกปฏิเสธและทำให้คนจำนวนมากตอบตกลงทั้งที่ไม่อยากทำเพราะไม่ถนัดความรู้สึกอึดอัดที่เกิดจากการปฏิเสธหนังสือจึงไม่มองปัญหานี้เป็นแค่ความสุภาพมากเกินไปแต่เป็นวงจรพฤติกรรมที่กินพลังใจและบิดเบือนขอบเขตส่วนตัวการแก้ปัญหาในกรอบนี้จึงต้องฝึกทนต่อความไม่สบายใจเล็กที่เกิดเมื่อพูดไม่หนังสือชี้ว่าความสามารถนี้สำคัญพอกับพอการเลิกพฤติกรรมที่จับต้องได้เพราะมันเกี่ยวกับการปกป้องเวลาพลังงานและความสัมพันธ์ระยะยาวมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางสังคมและอารมณ์มากขึ้นไม่ได้หยุดอยู่ที่การควบคุมสิ่งเสพติดภายนอกแต่แตะถึงรูปแบบการยอมจำนนทางใจที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันโดยสรุป Little Addiction เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจพฤติกรรมซ้ำของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าชีวิตถูกดึงด้วยมือถือของหวานการช้อปออนไลน์การเอาใจคนอื่นหรือกิจกรรมที่ดูไม่ร้ายแรงแต่ทำให้เหนื่อยล้าเรื้อรังหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงสติปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยตั้งชื่อให้ปัญหาที่หลายคนมองข้ามแล้วต่อด้วยวิธีรับมือที่ไม่เคร่งครัดจนใช้ไม่ได้จริงจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือ Gray ไม่จำกัดคำว่า addiction ไว้แค่สารเสพติดหรือพฤติกรรมรุนแรงแต่ขยายไปยังนิสัยเล็กๆค่อยๆกินทรัพยากรชีวิตผ่านการสะสมหนังสือจึงมีพลังตรงที่ทำให้ผู้อ่านหันกลับมามองต้นทุนของความเคยชินในทุกวันอย่างละเอียดจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางครั้งเริ่มจากการลดแรงดึงของสิ่งเล็กมากๆก่อนหากคุณต้องการสนับสนุนแคทรีนเกรย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่